Tässä on nyt tällainen viimeinen tilaisuus tänä vuonna, armon vuonna 2017, jolloin Suomi täyttää 100 vuotta. Näiden päivien aiheena on ollut armon suuri salaisuus ja Suomi 100 vuotta. Me kuulimme Jukka Normannon kautta hyvää opetusta Jumalan sanasta, mitä se pitää sisällään. Mutta hän kertoi myös monia muita asioita sen ohella. Muun muassa suomen kielestä, kuinka suomalaisuus sai aivan kuin uuden sykkeen ja elinvoiman 1500-luvulla, jolloin Agricola käänsi Uuden testamentin suomen kielelle. Hän kirjoitti myös monia muita Vanhan testamentin kirjoituksia, jotka sitten myöhemmin julkaistiin 1600-luvulla koko kansan luettavaksi. Hän loi kirjakielen. Hän toi yli 2000 sanaa suomeen, suomen kieleen, ja suurin osa niistä on edelleen käytössä. Eli reformaatio 1500-luvulla oli monen kansakunnan siemen ja alku, niin myöskin Suomen kansan siemen. Suomalaisuuden ja Suomen itsenäisen Suomen siemen kylvettiin Jumalan sanan kautta. Saimme oman kielen, äidinkielen, jolla me puhumme, jota me ymmärrämme ja joka on meidän tunteiden kieli. Suomen itsenäisyyteen vaikutti myöskin monia merkkihenkilöitä. Eräs heistä oli tasavallan presidentti Kyösti Kallio, joka syntyi 1873 Ylivieskassa kohtalaisen varakkaaseen perheeseen, jossa oli 12 lasta. 12-vuotiaana Kyöstistä tuli isänsä serkun Anttuna Kankaan kasvatti. Tämä lähetti pojan oppikouluun, kolmeluokkaiseen keskikouluun, Raahen alkeiskouluun, josta hän siirtyi 1890 lukioon Oulun lyseoon. Kuitenkin lahjakas nuori mies, kun oli, siitä huolimatta ylioppilaskirjoitukset jäi suorittamatta, mutta hänelle oli suuri hyöty näistä opinnoista hänen tulevaa elämän uraa varten. Koulunsa päätettyä hän mietti, että hänestä tulee kauppa. Mutta hänen kasvatti isänsä Anttuna Kangas osti Nevalasta suurtilan Heikkilän mehtälän. Kalliosta tuli pikkuhiljaa sen isäntä. Siinä oli yli 600 hehtaaria maata, 55 hehtaaria. Parhaimmillaan tuolla tilalla oli 80 lypsävää lehmää ja muuta nautakarjaa. Voidaan puhua suurtilallisesta. Kallio kuitenkin kiinnostui yhteiskunnallisista asioista. Nivalaan muutettuaan Kallio tutustui nuorisoseuran aatteeseen. Hän perusti sinne nuorisoseuran 1895. Kunnan tehtäviin Kalliota alettiin valita heti, kun hän muutti Nivalaan 24-vuotiaana. Kun sitten aikanaan kuntakokouksessa valittiin myöskin kunnan hallitusta, siihen aikaan 1912 hänet valittiin valtuustoon ja Kalliosta tehtiin senkin puheenjohtaja. 1900-luvulla, 1900 Helsingissä oli, hän oli Pellervo-päivillä, tutustui muihin päättäjiin Suomessa. Häntä alettiin kyselemään myöskin senaattiin, edustuslaitokseen. Ei ollut vielä tällaista parlamentismia Suomessa, oltiin Venäjän vallan alla, mutta senaatti oli ja eduskunta, parlamentti oli olemassa. Vuonna 1914 hänet valittiin valtiopäiville. Hän kannatti yleistä äänioikeutta. Hän ei pitänyt siitä, että naiset eivät saaneet äänestää. Hän ajoi naisille yhtäläistä äänioikeutta. Hän siis tuli valituksi eduskuntavaaleissa jo 1907 Suomen parlamenttiin. Vallankumouksen puhjettua Venäjällä 1917 Kallio joutui näiden pyörteiden keskipisteeseen. Kallio kannatti Suomen täydellistä sisäistä itsenäisyyttä, mutta varovasti. Täydellisen ero hirvitti häntä Venäjästä. Hän vetosi ruokapulaan ja venäläiseen sotaväkeen, joka oli vielä Suomessa. Mutta hän kuitenkin äänesti ja kannatti Suomen itsenäisyyttä. Itse asiassa hän oli laatimassa Suomen itsenäisyysjulistusta, joka sitten sai senaatissa ja parlamentissa hyväksynnän 6. päivä joulukuuta 1917. Sitten tuli ikävät ajat, joista me eilen illalla näimme multivisioesityksenä Lasse Heikkilän kertomana, mitä sitten Suomessa tapahtuu. Ne olivat murheellisia aikoja Suomen kansalle. Siinä vaiheessa Kalliokin joutui menemään maan alle piiloon, ettei häntä olisi surmattu. Hän palasi eduskuntaan vuonna 1919. Hänestä tuli maatalousministeri. Vuonna 1921 hänestä tuli pääministeri. Ja niin edelleen. Hän kerkesi olla 3 hallituksen pääministeri. Hän oli pitkäaikainen puheenjohtaja. Ja niin edelleen. Kallio valittiin Suomen presidentiksi 1937. Toisella kierroksella hän sai 77 ääntä ja niillä hän voitti tuon presidentin vaalin. Presidentti Kyösti Kallio korosti parlamentismia. Presidentin päätehtävä hän katsoi olevan tukea enemmistöhallitusta, sovitella puolueiden kiistoja. Presidentti pari matkusteli Suomessa, eri puolilla Suomea. Hän oli pidetty presidentti kansanomaisuuden tähden. Kallion ulkopolitiikka oli maltillinen. Hän oli aikanaan vastustanut Mannerheimin suunnitelmia Pietarin retkeen, kun hän suunnitteli hyökkäystä Pietariin 1919. Kallio oli henkilö, joka vastusti sitä jyrkästi. Talonpoikaispresidentistä tuli tärkeä kansaneheyden puolustustahdon personoituma sekä kotona että ulkomailla. Rauhantunnustelujen käsiteltäessä hän oli lähempänä taipumattomia kuin joustavampia. Nyt puhutaan Neuvostoliiton käydystä ensimmäisen, eli talvisodan jälkeen rauhanneuvotteluista. Hän joutui kuitenkin alistumaan välttämättömyyteen. Hänen sanontansa kuivukoon käteeni, hän siteerasi Sakarian kirjaa Kuivukoon käteeni. Hänen allekirjoittaessaan Moskovan rauhanneuvottelijoille valtakirjan, tämä sanonta kuivukoon minun käteeni jäi Suomen historiaan. Sodan jälkeen Kallio keskittyi hoitamaan presidentin virkaa, mutta hänen terveytensä ei enää kestänyt. Hän joutui luopumaan presidentin virasta. Ja välirajan aikaa vuonna 1919-12 joulukuussa hän oli luovuttanut presidentin viran. Risto Ryti oli valittu Suomen tasavallan presidentiksi. Hän oli lähtemässä Nivalaan vanhuuden lepoon. Kunniakomppian edessä hän lyhistyi marsakka Mannerheimin käsivarsille. Hän sai kunniallisen kuoleman, joka jäi Suomen historiaan. Meillä oli silloin presidentti, joka ei ainoastaan toivottanut Suomen kansalle Jumalan siunausta, vaan hän myöskin rukoili Suomen puolesta ja kehoitti kansakuntaa tekemään niin. Hän vetosi monesti sanalaskujen kirjaan, vanhemman käännöksen mukaan sanalaskujen kirja 14 ja 34. Vanhurskaus kansan korottaa, mutta synti on kansakuntien häpeä. Luisin tästä uuden käännöksen mukaan. Vanhurskaus on kansalle kunniaksi, mutta synti on kansojen häpeä. Luen teille presidentti Kyösti Kallion rukouksen, jonka luin tuolla Ristinmaan konsertissa. Minua tämä rukous on erityisesti siunannut. Ja se on ajankohtainen tänään. Se on ajaton. Se on ikään kuin Kyösti Kallion testamentti Suomen kansalle. Taivaallinen Isämme, katso armossasi kansamme puoleen. Sinä olet luonut sen ja rakastat sitä. Sinä näet, että se on mitä suurimmassa vaarassa. Siksi rukoilemme sinua, Herra, auta meitä hädässämme, äläkä anna meidän hukkua. Lahjoita kääntymys synnin ja laittomuuden tieltä, jotka johtavat kansamme tuhoon. Herra, armahda meitä. Herra Jeesus Kristus, ilman sinua olemme voimattomia, hävittäviä voimia vastaan, jotka tulivat kansamme yli ja myrkyttävät sen. Siksi me kerskaamme sinun voitostasi pahuuden henkivaltoja vastaan, joiden vaikutukset ovat joka päivä sanoin ja kuvin julkisuudessa nähtävissä. Ikään kuin hän näki kauas tulevaisuuteen, ei silloin ollut vielä televisiota. Hän näki profeetallisessa rukouksessa, kuinka synti leviää myöskin näiden välineiden kautta. Herra, sinä olet Golgatan ristillä voittanut pimeyden vallat. Niiden täytyy väistyä myös tänään, koska ylistämme sinun nimeäsi niiden ylitse. Tähän me uskomme, sillä sinä voit myös meidän aikanamme varjella ihmiset pahojen voimien eksitykseltä. Herra, armahda meitä. Auta meitä pyhän henkesi kautta ryhtymään omassa elämässämme taisteluun syntiä vastaan ja olemaan kestäviä siinä loppuun asti. Tee meidän kansamme keskellä merkiksi sinun vapauttava armosi. Tee meidän kansamme keskellä merkiksi sinun vapauttava armosi. Me tiedämme, että tämä vapauttava armo on Jeesuksessa, Kristuksessa. Täytä meidät niin sinun rakkaudellasi, että tulemme kuuliaiseksi sinun käskyillesi. Rakkautesi olkoon meissä se voima, joka voittaa pimeyden vallat kanssamme. Herra Jeesus Kristus, kaiken voimme sinun kauttasi, siihen me uskomme. Armahda meitä. Aamen. Tämän puheen jälkeen on ilmeisesti kolehti laulu, jonka oliko numerotiedossa. Tässä yhteydessä kiitän kaikkia, jotka olette olleet yhteistyössä yhteyspäivillä. En tiedä, onko täällä keittiön emäntiä. Suuret kiitokset emänille, jotka näitte vaivaa näiden päivien aikana. Ja kaikille yhteistyökumppaneille, puhujille ja laulajille.